Gambar 34. Penyakit. Kabeh wong Kristen apa dudu Kristen bisa lara. Ning gambar iki kita bisa ndeleng ana wong kang sedeng lara. Wong bisa lara merga sing mangan panganan kang apik. Merga ngombe banyu kang kotor lan merga sing jaga awake apik-apik. Wong uga bisa dadi lara merga keneng sihir lan merga diganggu setan. Kadung wong Kristen lara paran kang kudu dilakoni. Donga nyang Gusti Yesus. Gusti Yesus tentu ngrungokaken doa nrika. Gusti Yesus iku kuwasa marasaken kabeh penyakit. Kadung ana dokter apa rumah sakit pulih uga berobat merana. Gusti Yesus uga bisa nggunakaken obat-obatan kanggo marasaken rika. Tapi aja nyang dukun. Jaluk pitulungan nyang Gusti Yesus. Gusti Yesus luwih berkuasa ketimbang kabeh dukun lan roh-roh.